Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo nangye ni kuliku diangela nangye nkundi na mune mpi matondo ntete ba intu ansangu mekubika ndinga ya ngemba na nkukila bubu kepidi ya ibanda kitezo ya biveve tatu fwete kota na nzonkanda mvula yai na lusadusu mepesa kimvuka UNICEF kuna na kizunga Sud Kivu mtini mwose mpi kuna na kizunga ya Kasai Central bana ya baketo na babakala fwete tanga. Mkangu kezingilaka na telitwali ya Irumu, Jugu na Mahagi, Lenda, Koka, Mabuta, Mafunda, Kumi, Tinaka, Misokosi ya Bimvuka ya Minduki na Babola na Bao. Kimvuka Mkangu mebelela tsatu angolo Lenda Kotila Mkangu kena kitini na kizunga Ituri. Talu ya bima kudia fwete kita na bazandu kena kizunga ya Mai Ndombe mingi mingi vana na Inongo, Mesi dikisa Mfuma Mbanza, Mbuta Kosmos, Mbo, Mwemba. Vwana na betu kintuadi mpangi kana Mpila Kele. Na kizunga Sud Kivu ya zibukaka na nsuka mazono kilumba hii ya lumbu tsambwadi ya ngonde ya kumi malongi ya kukotisa bana nyoso na nzonkanda bana baketu na bana babakala nkinsi zibulaka kilandia ntuadisa kizunga lutilaka na meso wa bamfumu mingi ya kizunga na bimvuka kisalaka na bao kintuadi UNICEF na tasa ya kukotisa na nzonkanda kitezo ya bana biveve tatu meku kisaba mvula kukota na nzonkanda kuna na kizunga Sud Kivu bana nyoso fwete baka di luwako ya kulunguka mbote mbote Irene Mboma tsangu ya ikele ya Sinti ya Bashizi na Bizana.
Makinu tiba nkonga ya vwandaka mukembo ya nene baka bulaka na mutindu mwosi ya kijimbu bima ya bana nzonkanda samu na kuyantika jambu yai. UNICEF meso nikisa na mvula yai bana ba milion tatu ya kile na mvula ya kulonguka na kati ya kizunga. Emmanuel Tibangu ya kile mtu kile ndilaka mazaya na kati ya UNICEF ya Sud Kivu mete ndula nde kampani yai ikele ya bilumu makumi tatu pena nsuka na yau kile tiba fish ya bata tinda na banzonkanda bata sela ba evaluation na suka samu na kumeka mvula meluta ati mvula yai. Yebata pesa ba resulta samu na kuzaba kana beto mekwenda na mtuwa la tove na ina beto kena kuvingila na bana ba milio tatu ya meti ndama na kalasa na Sud Kivu ya mvimba metu bayandi. Mama ministra ya EPST ya kizunga yai metu bande ya kile jiluaku ya kunata bana nyoso na kalasa samu nkakalakani ikele ve. Mwono kebinga bibuti nyoso na kutinda bana na bau na banzo nkanda kibeni penza lokola ya kile ya ofele na ekol primere metu bayandi. Bapo na kae école primaire élite mpamba ve kele kuna ya basikaka eli ulibambiri mtu ya bakaka matosi ya luta mingi na kati ya kizunga na tenafep kisonga nde 90%
kuzibula malongi ya nzongana na kizunga Sud Kivu mtini mwose mpi na kizunga ya Kasai Central awa ya kimbuta ya luyalu na malongi nde zibulaka nkinzi ya ngobubu kilumba tanu na mbanza kananga bana baketo na ya babakala nyoso na nzongkanda UNICEF mepesa luyalu ya kizunga bima ya nzongkanda yani metungisa wa nzongkanda samuna yao. Na kizunga Ituri nsaunga kimutu mebeba kulutisa mingi na basabala zoli yai kuna na teritwari ya Irumu, Jugu na Maagi na kumona nde kitezo Mabuta Mafunda Kumi, Tinaka Misokosi ya Bimvuka ya Minduki kuna na Babwala na Bao, metinda kimvuka Nkangu Belela. Makesa kena kutumina kizunga yai, sala ngolo na kufutusa nde mama samu Nkangu baka diluwako wa kwenda futuka na Babwala na Bao. Ireni Mboma nsaungu kele ya Marcial Kizabia Mungu.
Muvumaya iyampa ya badeplaseke monika tuka basabala zoli na taki ya ntete ya santa ya komanda na suji ya bunya na baadef. Tuka pana, Mabuta mingi kena kukatuka malembe malembe bwana ya ipeba finakani na yau, baki baka nzila ya Mambasa, ya Irumu, ya Mahabo, ya Nyakunde, ya Kombokabo pe ya bunya. Kutina ya nkaka ya Nkangu kena kumonika tuka sabala mosi na rejo ya Ngongo, ya Lipri pe ya Mwanga, wapi bamvita kena kusalama na kati ya makesa ya FARDC pe bimvuka ya bimpumbulu ya FPIC pe ya Kodeko. Bankangu ya babwala ya ikena kufuluka na ndambu ya nor ya bunya peba ke yambula bima na ba unyoso. Na kia meluta, Mabuta ya nkaka mingi tinaka mvita ya Bakodeko na babwala tatu na nyoka na telitwali ya Maagi. Kimvuka Nkangu ya Ituri ketita ndedzomu ya ikusa kuma mpasi kibeni. Konseye ya ntuadisi ya kizunga ya Ituri ya kele soda, yanji ya ketelaka mambu ya kimuntu metu bande, yanji keza bambote mbote jambu yai. Jean Alasha ketu bande, bamfumu kena kusala nyoso kimvuka mositiba partenari ya Inza, samu na kupesa nsadisa. Samu na kimvuka Nkangu ya Ituri, bana yakele na bamvula ya kalasa yakele na kati ya bantu ina kena kutina bantoto na bau takwisa kurate mvula yayi kana kima mwasi ya mbote mesalama ve.
Na Mbanza Butembo ntumine ya bilo ya Monisco na Grand Nord bilumbu ya Isulu la Kamazono kilumba iya na bankwa Mabundu lokola eveke ya Dibundu ya Anglikane na bamvula ya ba musulman na Butembo. Irene Mbuma inki ya kubwela na ntangu ya imesonika Sadika Abubakar.
Abdurrahman Ganda mekutena ti eveke Anglikan. Na manima ya Maserona bau, Monseigneur Ise Somo mebinga nkangu na kukanga ntima pena nguizani samu na kupesa nzina na makesa ya FARDC pena Monisco na kunonga bimpumbulu. Na kulomba ya Monisco, beto fana kuwakana samu na kusala veng katu ndonga mpamba ve, beto nyoso kena kusota kaka kima mosi. Kele kunwanisa kukondena ya lukengelo yai, pe kubaka ngemba na kitini na beto metubayanji. Jambu metadila kubinga ya nkangu na ngemba, tubamaka mpi na bimonikisi ya Dibundu ya Mezilima ya Butembo ya mepesa lusilu ya kusadisa Monisco na kulonga nkangu samu na ndembama, samu na kupesa nzila na makesa, tiba kudipesa na kunwana. Abdullah Yusuf Maya, kele kalaka ya administration ya Komiko na Butembo. Yandi meza bisande, kominote kele Dibundu ya ngemba. Nguizani ya vondaka na kati ya kominote, peba ina kele ba Mezilimave, kansimpiti Monisco, beto fana kutombosa yau, samu na kulonga nkangu nyoso na ina metadila ngemba. Mfumu ya bilo ya kena kusala na kiti ya mtu ya nkaka na Monisco ya noo ya nene, kutanaka mazono ti evek ya katolika ya diocese ya Beni Butembo. Bantuzole yai, tubilaka mpikaka jambu mosi yai.
Bosi na kizunga Sud Kivu tsangu ya Lukengulu ya nkangu kena Bijombo mebakama na Zulu ya Bangumbo ya teritwari ya Uvira, ya watu bilaka na kimoko sangisaka bimvuka ya kimutu kumi na mosi ya inza na Monisco, kilumba zole miluta. Inki ya kubwela diaka na tsangu yai mesunika Fistongo mama ya Bala Irene Mboma.
Banku ya kimutu ya kemonisa bimvuka ya inza lokola AVSI, Caritas, Intersos pe Medecin du Monde, baso lolaka na ina kele mabanza na bau na kutalaka nde lukengelo kebikala kaka ya kutina na ndambu ya Butembo. Bankangu ya kele ba civil, mingi penza baina ya meti naka bantoto na bau, ba kele bansukami, pe ba kena kuzinga na bankakalakani ya konda nsadisa ata mosi ya kimuntu. Bantu ya bakaka kichikuna, batu bilaka mpi ina meta dila lukengelo pe ntanini na bau mosi. Mutindu ya kunata muntu kana yandi mebela, pe nsadisa ya mbote. Banku ya kimuntu ya imeza bisande, kunatama ya kena kusalama samu na bafar dese na ndambu yai, kele jambu mosi ya mfunu, ya lenda kunata ntoto mosi ya ntanini, samu na kufutuka ya bantu meti naka bantoto na bau, pe kupesa nsadisa na ngemba nyonso. Monisco na ndambu na yau meza bisande, ya kena kuilama samu na kusadisa makesa na kati ya mandana yau. Monisco meloma na bapartenere na yau, na kukabulaka bansangu, pe kuzabisaka bisalu na bau, na kati pe na finakani ya Bijombo, samu na lukanu ya lukengelo, pe bamfutu ya mbote. Bandambu nyonso mebaka lukanu, ya kuijika nguizani, ya kukabulaka bansangu, pe ya kutwadisa bisalu, samu na bamfutu ya mbote, ya bakena kuvingila.
Kaka na tsangu ya hii betu bwedila nde, bana tumunaka na kisika mesa bana ve bisadi tatu ya kimvuka IMC Corps Medical International, na tangu ya bavu wandanga na kisalu. Kubanda kilumba zole meluta vana na Kalongwe na tama ya bakilometre 15 na ndimba ya Mbanza Baraka. Ti mazono kilumba hii ya batu ango vandanga tete kaka na maboko ya batu bakaka bao. Na kizunga North Kivu balenda kuka mabuta nkama hivu wana makumi zole na kati ya baina mebaka kwa musu ya mongo ya tia ya Nyirangongo na lumbu makumi zole na zole ya ngonde ya tanu meluta. Ba mekuma kuvuanda na bamwanzu tungilaka bao luyalu ya kongovana na kanyaruchinya kena teritwari ya Nyirangongo. Ataka na babibaka ntete vebi manyoso ya mfunu luzingu mesoba fioti mbote. Kubolema ya ntalu ya maji ya nambanza ino ngobo wala kimfuma ya kizunga ya mai ndombe mfuma mbanza sadisaka kimoko na kintatu meluta tika ndisululaka na bisalu ya kimvwama mbuta kosmos mbo wemba mesilikisa kukitsa ntalu ya bima mfunu na mbanza ino ngobo betu kuwandi na ntalu ya kinzunzule ya Irene Mboma.
Kubolema
ya ntalu ya bima kubia na ino ngobo melitisa mwenda kanga dikutuve masumu usangisa kabanku wa kiyekwa ya kimvwama bambukani ya lukingolo ya mbanza na watu nyoso kete kisaka na zambi ya nene na libongo ya nkole zoba ti na bazandu kena mfinakani pe metu wakanaka metu mesunika ntalu ya betu kekuiza ya mikisa yina minkiti ya mpike kuza zitisa pe ya yangidika kabao kasi balo mbaka lukula mzonaka ya ntika yao kubanda mazono bao balo mbaka munu bama nisantete stoki na bao na nsuka sabala yae bosi kubanda kintete kumambanta sala kisalo na yani mesidikisa ndeti na sabala kena kuiza betu kesala ngo bolo ntalu ya bima kudia kita kibeni na ino zaba ndeba bokilisaka mfuma mbanza ino ngono na ntualisi ya inzo ya binzonzi ya kizunga ya maindombe mbuta Leonar Makombo samu na kutombuka ya talu ya madia na ino ngu bosi na kizunga ya lachopo wabame bukila wa mfumo ya banzonkanda ya Zulu na ya ba universite banko wa mayele nyonso losa disu na balukanu nyonso mebaka maka na esugu ya zabanaka na kimoko na bamwangisi ya wansangu na diluaku ya kuzabisa bayankaka yina lutaka na kimoko salamaka na mbanza Lubumbashi banda na lumbu kumiti na lumbu kumina iya ya ngonde ya ivwa matono na nge mpangi vwandaka na munu kintwadi na tsangu yai landilaka ape kubikaka Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Jean-Claude Ntiala na Paul Badianyama munu mezo dira beno ndembama na tsuka ya sabala ya izimbala vensa unguya imekota na site internet kulutila www.radiokapi.net.